Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež pri nedeľnom Anjel Pána apeloval na pomoc Afgancom. Kardinál Baňasko otvoril v Budapešti 52. Medzinárodný eucharistický kongres. O jedinečnosti liturgie s pápežom Františkom v Prešove hovorí v rozhovore duchovný otec Marko Durlák. Príjemné počúvanie vám praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež František včera pri modlitbe Anjel Pána vyslovil osobitný apel v súvislosti s ťažkou situáciou Afgancov. V týchto nepokojných časoch, keď Afganci hľadajú útočisko, sa modlím za tých najzraniteľnejších z nich. Modlím sa, aby mnohé krajiny prijali a chránili tých, ktorí hľadajú nový život. Modlím sa aj za vnútorne vysídlené osoby, aby sa im dostalo pomoci a ochrany, ktorú potrebujú. Nech sa mladým Afgancom dostane vzdelania, ktoré je základným predpokladom ľudského rozvoja. A nech všetci Afganci, či už doma, v tranzitnej krajine alebo v hostiteľskej krajine, žijú dôstojne, v mieri a v bratstve so svojimi susedmi. Maďarsko. Nemaj strach, Boh nie je mŕtvy. Eucharistia prekonáva každú samotu, vzdialenosť i ľahostajnosť. To sú myšlienky kardinála Angela Baňaska, ktoré včera zazneli pri otvorení 52. Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. Mottom kongresu, ktorý sa mal pôvodne konať v minulom roku, no kvôli pandémii bol presunutý, sú slová Žalmu 87. V tebe sú všetky moje pramene. Otváracej svätej omši na námestí Hrdinov včera predsedal kardinál Angelo Baňasko, predseda Rady Európskych biskupských konferencií. Záverečnú svätú omšu bude 12. septembra sláviť pápež František. Ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a príma z Maďarska, kardinál Péter Erdő, v úvodnom pozdrave pri svätej omši uviedol: Nech nám Pán Boh dá, aby sme v týchto dňoch mohli cítiť, že Kristus je s nami v Eucharistii. On neopúšťa cirkev, národy ani samotné ľudstvo. Všetka naša sila a nádej pochádza od Neho. Eucharistia je zdrojom, z ktorého sa živí náš kresťanský život, naše poslanie. Pán Boh, buď s nami, daj nám silu a svetlo pre naše poslanie v dnešnom svete. Daj nám žiť spolu s Tebou tu na zemi a potom vo večnosti. Homíliu kardinála Baňaska prečítal v maďarčine jeden z prítomných kňazov. Zaznel v nej aj tento odkaz adresovaný každému človekovi. Nie si sám v nepriateľskom vesmíre. Nie si sám pred úžasným tajomstvom života. Nie si sám so svojou túžbou po slobode a večnosti. Nech si kdekoľvek, nie si neviditeľný. Boh na teba hľadí s láskou. Nie si sirota. Boh je tvojim otcom. Máš cenu krvi Ježiša, vykupiteľa sveta a chleba večného života. Nemaj strach. Boh nie je mŕtvy. Eucharistia prekonáva všetku samotu, každú vzdialenosť, každú ľahostajnosť. Drahí bratia a sestry, cirkev nemôže mlčať. Musí dať tvári každého človeka svetlo vzkrieseného Krista. Vy všetci, ktorí najviac cítite ťarchu kríža, vy, ktorí plačete, vy, ktorí ste prenasledovaní pre spravodlivosť, vy, ktorí sa cítite bez hlasu a bez vlasti, vy, cudzinci bolesti, naberte odvahu. Pán je blízko, je pri každom srdci, ktoré sa mu otvorí. Prišiel na svet nielen preto, aby s nami zdieľal človečenstvo, ale predovšetkým preto, aby nás pozdvihol k Trojici. Toto tajomstvo je veľké, no je tu na oltári a zostane s nami až do konca čias. Cirkev nemá iné meno, ktoré by mohla ohlasovať a uctievať, než Ježiš Kristus. Pamätajte, jeho tvár je evanjelium, jeho prítomnosť je Eucharistia. Toľko z homílie kardinála Baňaska pri otvorení Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. Teraz už dajme priestor rozhovoru s kňazom Markom Durlákom, ktorý pripravil páter Jozef Bartkoviak.
Otec Marko Durlák, kňaz Prešovskej grécko-katolíckej archieparchie, ktorý pracuje na kongregácii pre východné cirkvi v Ríme, je v rámci apoštolskej návštevy svätého otca na Slovensku zodpovedný za liturgickú stránku slávenia vo východnom obrade. Otec Marko, svätá božská liturgia v Prešove bude historicky prvou na Slovensku, pri ktorej bude predsedať osobne svätý otec. Keďže ide o východný obrad, v čom bude pri eucharistickom slávení v Prešove rozdiel oproti svätej omši v latinskom obrade?
Všetky eucharistické slávenia, napriek rôznorodosti rítov, ktoré obohacujú univerzálnu cirkev, majú ako jednu spoločnú vec, ktorá je spoločná všetkým liturgiám, rozdelenie na dve časti. Liturgia slova a liturgia obety. Toto je základná štruktúra spoločná všetkým. Vonkajšia odlišnosť sa prejavuje v spôsobe, akým sa tieto dve časti liturgie uskutočňujú. Sú to rozličné odlišné liturgické rúcha, odlišné farby. Obyčajne na kresťanskom východe sa pre Eucharistiu používa kvasený chlieb a červené víno. Máme tu rozličné spevy, melódie. Toto všetko záleží od historického a kultúrneho kontextu, v ktorom tieto rozličné rýty vznikli.
Vieme, že grécko-katolícka cirkev používa aj cirkevnoslovanský jazyk. V akej reči bude svätá liturgia, ktorej bude predsedať svätý otec v Prešove?
Liturgia v byzantskom obrade, ktorej bude predsedať svätý otec v Prešove, bude slávená čiastočne v slovenčine, čo je štátny národný jazyk, a čiastočne bude slávená v cirkevnej slovančine, alebo ako niekedy ľudovo hovoríme v staroslovenčine, čo je historický jazyk veľmi drahý všetkým cirkvám a národom, ktoré sa píšia tým, že prijali kresťanstvo z byzantskej misie svätých bratov Cyrila a Metoda. A keďže na východnom Slovensku, kde sa bude táto svätá liturgia sláviť, máme zloženie obyvateľov zmiešané, zaznejú niektoré modlitby aj v jazyku rusínskom, ukrajinskom, maďarskom a rómskom.
Slovenskí grécko-katolíci si nedávno pripomenuli významné výročia a putovali do Ríma s ikonou Presvätej Bohorodičky z Klokočova. Ktoré historické udalosti sú pre slovenskú grécko-katolícku cirkev kľúčové? Ktoré dátumy by sme mohli spomenúť?
Medzi historicky najdôležitejšie dátumy, ktoré sú pri grécko-katolíkov dôležité, chcel by som spomenúť tieto. Rok 863, čo je príchod svätých bratov Cyrila a Metoda. Ďalej, rok 1646, rok Užhorodskej únie, kedy veriaci Rusíni, žijúci pod horami Karpatami, vstúpili do plného spoločenstva s Rímom s nástupcom svätého Petra. Ďalší dôležitý rok bol rok 1818, kedy bola zriadená Prešovská eparchia vyčlenením z vtedajšej veľmi širokej a veľkej Mukačevskej eparchie. Spomedzi nedávnych dát, ale dôležitých, treba spomenúť rok 1950, kedy grécko-katolícka cirkev v Československu bola štátnym komunistickým režimom zrušená a teda oficiálne nejestvovala. Rovnako, nie menej dôležitý dátum, je rok 1968, kedy vďaka tzv. Pražskej jari aj grécko-katolícka cirkev mohla nanovo ožiť a začať svoju obnovenú činnosť s novou horlivosťou. A ako posledný dôležitý dátum možno spomenúť rok 2008, kedy grécko-katolíci alebo katolíci byzantského obradu na Slovensku dostali novú organizačnú štruktúru. Grécko-katolícka cirkev na Slovensku bola povýšená na stupeň metropolitnej cirkvi sui juris, takže jej predseda a riadi ju metropolita spoločne s radou hierarchov.
Slovenská grécko-katolícka cirkev má trojicu blahoslavených mučeníkov z doby prenasledovania ateistickým režimom. Sú aj ďalší kandidáti. Je tu nádej aj na svetorečenie?
Určite áno, pretože tam, kde je prenasledovanie, prirodzene nechýbajú ani mučeníci a vyznavači viery. Okrem troch už oficiálne vyhlásených blahoslavných mučeníkov, čo sú dvaja biskupy, Pavol Gojdič a Vasil Hopko, a jeden rehoľný kňaz, Metod Trčka, chcel by som spomenúť aj ďalších troch kandidátov na blahorečenie a svetorečenie. Je to mučeník v plnom zmysle slova, otec Ján Kellner, slovenský kňaz, ktorý bol študentom, alumnom pápežského kolégia Russicum, kde sa pripravoval na svoju misiu v Rusku. Chtiac uskutočniť svoje myšlienky ako misionár, v roku 1941 bol uväznený v Kyjeve a následne zastrelený. Ďalším kandidátom by mohol byť veľký vyznavač viery otec Ivan Mastiliak, redemptorista, ktorého pamiatka je veľmi živá v srdciach mnohých, ktorí ho poznali a ktorí mohli prejsť formáciou u ňoho. Charakterizovali ho dve veci. Veľká vzdelanosť a inteligencia, znalosť mnohých cudzích jazykov a zároveň veľká pokora a nábožnosť, predovšetkým mariánska. On v skutočnosti mnohé svoje diela a preklady podpisoval pseudonymom Ivan Marianov a taktiež sa vyznačoval veľkou úctou k svätej Tereske Ježiškovej a my na Slovensku vďačíme práve jemu za preklady diel svätej Terezie z francúzštiny. Ako ďalšiu kandidátku by som chcel spomenúť ešte aj jednu ženu, rehoľnú sestru baziliánku Vasiliu Hlibovickú, ktorá bola pôvodom z Ukrajiny a spolu s ďalšími štyroma sestrami prišli zo Stanislavova, mesto, ktoré sa dnes volá Ivano-Frankivsk na Ukrajine, prišli do Prešova, aby sa mohli venovať apoštolátu medzi grécko-katolíkmi v tomto regióne. Sestra Vasilia Hlibovická zomrela v povesti svetosti vo veku 34 rokov v Prešove, kde je aj pochovaná. A čo sa týka už štádia svetorečenia, v tomto období sme vo fáze šetrenia údajného zázraku uzdravenia, ktorý sa stal na príhovor blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Gojdiča.
Otec Marko, myslíte si, že návšteva svätého otca poukáže na úlohu slovenských gréckokatolíkov ako mosta medzi východom a západom?
Keď svätý otec, dnes už svätý Ján Pavol II, navštívil Prešov v roku 1995, presne na tom istom mieste, kde aj teraz očakávame pápeža Františka, vyslovil aj tieto slova. Tu sa stretá východ so západom. A je to naozaj tak. Východné Slovensko je geografický priestor, kde po stáročia žijú vedľa seba katolíci tak latinského a byzantského obradu, a kde tiež, keď sa vydáme smerom na východ, k Ukrajine, je veľmi silne prítomné aj východné kresťanstvo vo forme pravoslávia. V tomto zmysle my, byzantskí katolíci, máme dvojakú misiu. Našim bratom latinského obradu môžeme vydať svedectvo, že byť katolíkom a byť veriacim latinského obradu nie je to isté. Pretože katolícka cirkev je o mnoho bohatšia, je rozmanitá a práve to ju robí veľmi peknou. A zasa našim bratom pravoslávnym, s ktorými takisto máme mnoho spoločných vecí, môžeme ukázať, že je možné žiť v plnom spoločenstve s Rímom a zároveň čerpať úplne slobodne z vlastnej tradície, v tomto prípade z našej byzantskej, ako z prameňa čistej vody a žiť podľa tejto tradície.
Toľko z rozhovoru s kňazom Markom Durlákom. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.